Rade, rade, brangus vaišnavai, toliau tęsime dalintis. Amžinybėje įrašais, kol gyvi, tol dalinamės visi. Šiandieną norėčiau pasidalinti keletą minčių apie šeimas, kurias išreiškė mokytojas vizito metu, kurias aš pasižymėjau savo užrašuose ir dadėsiu savo komentarus. Tai čia, aišku, temos yra neišsimimos, bet keletą punktų, keletą momentų, kurios mokytojas bekalbant tiek su baktais, tiek su manim diskutuojant tom temom paminėjo. Dažnai paplitusi yra nuomonė, ar tai neteisingai išpamokslauta, apie vyro ir moters rolę šeimoje. Kažkas yra užnešęs tokią nuomonę, kad vyras viskas sprendžia šeimoj. Iš tikrųjų žinau, kas yra užnešęs, bet neminėsim čia vardais. Tiek Lietuvoje yra tokių pamokslaujančių, tiek iš Rusijos yra tokių pamokslaujančių, kad viską vyras sprendžia ir ten praktiškai jam ten daug tartis nereikia su moterim. Bet guru pasakė ne vieną kartą, tiek man asmeniškai, kai mes tom temom kalbėjom, tiek kitiem baktam, kad šeimoje 80-90 procentų visų reikalų vyras turi tarti su savo žmona. Pas mus yra dažnai mąstoma, kad atvirkščiai 80-90 procentų nereik tartis, 10 procentų pasitarto visą kitą. Vyras, reiškia, čia paleivedas, vairuoja laivą, kapitonas ir jisai priema sprendimus. Tai sprendimą gali priimti vyras, jeigu moteris yra išmintinga, jinai gali pasakyti, jie gali tartis, bet moteris iš pagarbos gali duoti vyrui priimti sprendimą galutinį. Bet tartis jie turi. Įsižeidimai vyksta tada, kada vyras masto, kad net nereikia tartis. Ir priima sprendimą. Bet tas sprendimas įtakoja juos abu. Tai kadangi buvo užneštas pamokslavimas, kad vyras yra čia jau galva visais atžvilgiais ir jam vos netartis beveik nereikia. Daugelis porų prisitaikė šitokią informaciją ir pasigadino savo santykius. Dėl to, kad šiais laikais, kaip mokytas sako, vyrų nebėra tokių, kurie gali būti kaip dvasinis mokytas moteriai. Jeigu vyras yra tokio lygio kaip dvasinis mokytojas, kai būdavo labai gerai senoviai, kada moteriai net ir dikšos nereikėdavo priimti, kada vyras buvo kaip dvasinis mokytojas, čia gilioji senoviai, tada taip vyras galėdavo ir mažai tartis, moteris visiškai atsiduodavo jam ir priimdavo, kaip ką vyras nuspręsdavo, tai tuominai ir sekdavo. Dažnai ir net nesitariant labai daug, bet laikai dabar pasikeitė ir tam, kad popinti savo netikrą ego, nereikėtų prisidengti šitais teiginiais. Nes akivaizdu, kad vyrai neturi kvalifikacijos tokios šiais laikais, kaip turėjo anksčiau, moteris taip pat neturi tokios kvalifikacijos, kaip buvo anksčiau. Šiais laikais aplamai moteris nelinkusios paklusti ir nelinkusios tikėti vyrais. Ir labai dažnai nemoka bendrauti, yra nepagarbiai bendrauja, labai daug pretenzijų išsako, daugiau pretenzijų negu įvertinimų. O vyrų problema yra, kad jie nori, kad juos gerbtų, jų ego popintų, nori vadovauti, nors neturi savybių tam. Taip pat dažnai skundžiasi moteriai, krauna problemas ant moteris, nesisprendžia su kitais vyrais, pasižymi silpną savikontrolę, kas liečia geismo kontrolę ir pykčio kontrolę, sunkiai kontroliuoja. Tai va, tie abi pusės turi tokių niuansų ir čia apie tokią kalbą, apie tokį dalyką, kaip vienas čia viską sprendžia ir jie mažai tartis reikia, net negali eit kalbos. Jeigu tokie dalykai pradeda vykti, iš karto jaučiama yra neteisybė, nes faktiškai tai ir yra neteisybė. Na, vyras nebeturi tokios kvalifikacijos, jis nėra guru lygio ir dėl to jis negali imti vienas ir priiminėti sprendimus be pasitarimo. Tai vat laikai užverčiam tą puslapį, pamirštam tas nesąmonės visas užpamokslautas, nes būtent šitie dalykai labai labai daug įvelia. Konfliktų šeimoje yra nereikalingi, jie yra ištraukti iš kažkokių tai prieš tūkstančius metų buvusių šeimų ir bandomi nuleidinėti. Tai, tarpsime, tai absoliučiai neveikia, tiesiog tai neveikia. Ir tai yra žalinga. Kai gurus sako, laikai pasikeitė ir vyras turi tarti su moterim. 80-90% visokių atvejų. Kas liečia jo verslo reikalus, jo darbo reikalus, vidinius reikalus, kurieliai jisai pats geriausiai išmano, tai ten yra, jis gali nesitarti, yra jo sfera, jisai dirba, jis ten gal tarėsi su savo konsultantais ar dar kažką. Bet kas liečia visos šeimos reikalus, turėtų tarti su žmona. Ir jeigu žmona tikrai labai pažangi, nu, jinai gali leisti jam priimti sprendimus, nors tai irgi praktiškai labai retai kada būna. Geriausia, kad jie kartu susitartų ir kartu priimtų sprendimą. Tai yra geriausia, tai yra kali jūgai. Jeigu moteris tikrai tokio lygio ir yra natūralu, jinai gali leisti iš pagarbos vyrui priimti sprendimus visose sferose arba tam tikrose sferose, kur vyras yra stipresnis. Aš tai dažnai propaguoju, bent man iš praktikos, pasiteisina toks dalykas, kad sprendimus geriausia, kad priimtų tas asmuo iš šeimos, kuris toje sferoje yra geriausias, o tartusie būtų. Tai yra tada, nu, tai yra teisinga, nes tas, kas turi toje sferoje tam tikras savybės, jis ir priema sprendimus. Pavyzdžiui, yra vyrai, kurie gerai su finansais tvarkosi, geriau negu moteris, ir vyras natūraliai priema šeimos biudžeto sprendimo, vat, sferoje sprendimus, bet yra man tekę sutikti šeimų, kuriuose moteris geriau finansus valdo. Tai tada moteris sprendžia. Nu tai kaip čia, ne, bet jeigu jinai moka tvarkyti, moka kažkur tai sutaupyti, atidėti, kodėlgi neduot? Tai retai pasitaiko, nes moteris linkus labai dažnai išleist pinigus, bet yra, nu, tokiem visokiem menkniekiam. Bet yra moterų, kurios labiau sutaupo negu vyrai, nes vyrų, kaip sako, išlaidos yra labai didelės, tai jis mašina perka, tai dar kažką ten, nu, moteris ant mėnekių daugiau mėgsta vyrai ant stambių. Bet pats principas, kas gabesnis toj sferai, tas tegu valdo. Dažniausiai vyras dvasiniai sferai stipresnis, bet yra šeimų, kur moteris stipresnė, o vyras taip mažiau praktikuoja, moteris stipriai praktikuoja. Jinai gali patarti, į kurią šventą vietą važiuot, ką ten daryti, ką veikti, kaip gūrų pasirinkti, šventrašius paaiškinti. tas yra būtų nesuvokiama senovės vediniai kultūrai, kada vyras tą darydavo moterį, bet šiais laikais negalima taikyti šitų dalykų. Tai yra trys variantai. Vienas variantas, abudu pasitarė, bet vyras nusprendžia. Antras variantas, abudu pasitarė ir abudu nusprendžia. Ir trečias variantas, abudu tarėsi, bet sprendimo galutinę gali turi tas, kuris toj sferoje yra stipriausias. O kuris yra stipriausias, labai greit pasimato. Tai yra tokie trys variantai. Ir ketvirtas variantas, tas senovinis, kada viskas sprendžia vyras ir mažai tarės su žmona, bet pamirškim šitą dalyką, nes, kaip sakėm, kvalifikacijos daug nėra. Nors ir senovi vyras tardavosi su žmona, galbūt mažiau. Bet jeigu tu esi gūrų lygio vyras, viskas tvarkoja, niekas nieko nesako. Bet jeigu to nėra, jeigu bus taikoma šitas modelis, bus paprasčiausiai problemų savo pridaroma. Bet man tenka matyti šeimas, kurios daug labai metų pragyvenę, tai pas jos būdavo sprendimai priimami kartu, tariamasi kartu ir sprendimai priimami kartu ir pinigai yra vienam stalčiu vienoje dėžutėje. Arba jeigu tai dvi sąskaitos, tai yra puikiai žinoma viena ir kita sąskaita. Tai yra šeima. Tai yra kalijugui, manau, geriausia. Jeigu, bet tai turi lemti santykiai. Tai yra santykių rodiklis. Jeigu sąskaita viena, jų gali būti daug, bet abudu žino, kas sąskaitai. Jeigu nėra viena ir abudu sėdasi, tarėsi, kur išleisim, ką darysim, ir susitarė, ir abudu lieka patenkinti, tai yra auksas. Aukso vertės kalijugui dalykas. Tai vat yra, sakykime, tekę sutikti tokių šeimų retai, bet jos dažniausiai buvo jau pragyvenusios 30-40 metų kartu. Nu, labai didelį stažą. Tai vat jie taip tvarkydavosi. Taip pat tie modeliai, kur vyras, kur tarėsi buvo, bet nusprendžia tas, kuris toj sferai stipriausias, irgi tekę sutikti tokių šeimų. Bet tos šeimos, kur abu pasitarė, bet vyras visose sferose duoda galutinį sprendimą, tekė irgi tokių matyti, bet nepasirodė, kad būtų laimingos. Labai nepasirodė. Ne tai, kad nepasirodė, akivaizdžiai. Nebuvo laimingos tos moteris. Tai aš tą tik sakau tik tais tam, kad sugriauti tą neteisingą užpamokslavimą, kad vyras turi mažai tartis ir ten galutinius sprendimus vien tik priminėti. Tai yra neteisybė, jeigu jis nori priminėti, jis gali priminėti tos sprendimus, jeigu laiminga nuo to yra moteris, jeigu jai tai priimtina, bet jis vis tiek turi tartis ir kalbėtis. Tas elementas, nu pats guru tau užtvirtina. O ten jau kažkokie specifiniais reikalais, ten jo darbo reikalais, ar ką ten jisai gali pats tvarkytis ten dažnai ir moteris gal nieko ten ir nepatars. Tai va, tai va šitą labai labai svarbų dalyką įtvirtinti, nes sakau, yra užlenkimas ant tos pusės, kad moteris menkesnio intelekto ir jo patarimai yra blogi ir taip toliau, bet sakau, tai yra kiti laikai atėję ir vyrų pozicija yra susilpnėjusi ir moterų pozicija susilpnėjusi, bet nebėra tokio didelio skirtumo kaip senoviai, kad vyras tikrai intelektą labai stiprų turėdavo, tiek stiprų, kad jis būdavo kaip gūrų moteriai. Moteris tikrai atsikėlusi jiem lengdavosi ir jį priimdavo kaip dievo atstovą. Nu, sakykim, ką iš šių dienų pavyzdžių galiu duoti, tai gūrų mama savo tėvą, savo vyrą, tai gūrų tėvą, priimdavo kaip Dievo atstovą, kaip tą, kuris reprezentuoja Krišną. Bet ten yra guru tėtis, tai yra dvasinis mokytojas. Jis grihasa, dabar vanapras, bet ten yra dvasinis mokytojas, nu ta prasme turi savybės. Vienai pasakė, sako, du dalykai, aš priėmiau, nu jų sėkmės formulė, aš priėmiau, kad tai yra Dievo atstovas, o jis mane labai gerbė, kaip vaikų motina ir žmona. Reiškia, ant pagarbos pastatyta. Jis gerbė savo, kad tai yra jo žmona ir vaikų mama, o jinai jį gerbė, kad tai yra vaikų tėvas, plus tai yra dievo atstovas ir viskas. Tai yra tai, ką, nu, tai yra, kaip pasakyt, tokį pavyzdį sumatęs. Bet dabar kiek vyrų sutikau, nesutikau, kad vyrai būtų tokiam lygyje. Sutikau Radha Kundo vieną tradicinę šeimą, kur vyras, kur jie laikėsi va tokių standartų, bet vyras toli gražu buvo ne guru lygio. Ir ta moteris buvo pervargus ir nelaiminga. Aišku, jis turėjo ten lenkdavos ir tais pirmą keldavos viską, bet tas vyras nedemonstravo išaukštintų savybių. Tai vat, kadangi praktika yra surinkta didelė ir labai nerekomenduoju vyrams statyti save į guru poziciją ir reikalaut ir statyti tokią poziciją, kad jie mažai tarės ir visus sprendimus priema patys, tikrai nerekomenduoju, nebus moteris laimingos 99%. Labai labai rekomenduoju statyti į lygią poziciją. Guru tai irgi pabrėžė, vyras ir žmona yra lygus šeimoje, nėra aukštesnės kastos, nėra svarbesnio ir mažiau svarbesnio, nėra aukštesnio ir mažiau, nėra. Yra lygus, plus jie dar ne tik kaip vyras ir žmona, bet jie dar yra vaišnavai. Lygus ir jie būtų tarėsi, ir jeigu žmonai tai yra tikrai priimtinai iš pagarbos, jis gali vyrui duoti priimti sprendimus. Bet manau, kad tam tikrose sferose žmona geriau supranta, ką reikia daryti ir jinai turėtų priimti galutinį sprendimą, nors irgi turėtų tartis. Tai va toks, manau, yra geriausias, bet praktika parodė geriausias modelis Kali Jugoj. Abudu tarėsi ir abudu priima sprendimus. Kiekvienas galutinį sprendimą priima ten, kurio sfera yra stipriausia, arba abudu visose sferose susitarė. Nu, čia labai reta, bet tai irgi yra geriau. Tada neužsigauna nei vieno, nei kito netikras ego. Skleidžiasi asmenybė, vystosi asmenybė. Vyrai, kurie galvoja, kad viską jie turi diktuoti moterim, klysta vienoj vietoj. Moteris nesivysto. Jeigu jie yra bus sakoma ir kontroliuojama, kaip ir ką, kur ką daryti, jin tiesiog nesivystys. Jinai bus, nu, paprasčiausiai kaip robotas, kurį nuspaudi mygtukus arba užprogramuoja ir jisai daro tai, kas išprogramuota. Jis pats nesivysto arba tarno arba vergo pozicijai. Tokios moteris turi iškart problemų su gerkle. Jo problema atsiranda su gerkle. Vienom atsiranda angina nuo užlaikyto baisinio pykčio, pyktis kyla dėl to, kad jai neduodama reikštis. Kitom atsiranda, jeigu dar giliau pažengia, atsiranda skydliaukės problemos, atsiranda viskas, kas su gerkle susiję. Tai yra, reiškia, tu neduodi žmogui reikštis, nes gerklės centras, višuda čakra, jinai atsakinga už saviraišką gyvenime. Jeigu tu už žmogų viską nusprendi, tas žmogus jaučia, kad jisai nekalba su pasauliu, jisai nekuria, jisai nepriema sprendimų, jisai nieko nedaro, nu nieko savęs neišreiškia ir jam pjaunasi, užsilaiko energija gerklėje, neprasideda problemos. Labai didelės laikui bėgant. Tad moteris turi turėti savo sferas, kuriuose jinai reikštusi. Ir man tekė matyti tokių šeimų, kur vyras viską komentuoja, nors moteris pažiūrėjomis į mytybą ir žino, kas vaikui geriau, kas blogiau, jis kišasi į mytybą, kišasi absoliučiai visose sferose jis valdovas ir moteris mažai turi ten balso ir mažai ją klausomas. Tai tokios moteris serga, jos yra labai nelaimingos. Jos nesiskleidžia kaip asmenybės, nežydi ir nesidžiaugia. Dažnai vyrai pasako, tai man, jeigu aš duosiu jai nuspręsti, tai bus nustolinga, nes jinai daro klaidų. Tai va čia irgi yra klaidinga pozicija dėl to, kad jeigu pasižiūrėsim tą patį vyrą, jis irgi darė klaidų, jis irgi atnešė nuostolio, bet jis taip augo. Tai lygiai taip ir moteris, jeigu jinai gali daryti klaidų, bet vis tiek tai yra jos sfera, pavyzdžiui, namų išpošimas arba sveikatos, šeimos sveikatos palaikymas, dažniausiai moteris domisi papildais, vitaminais, mineralais, sveikų maistų, kaip šeimą palaikyti sveiką, kaip vyrą vaikus palaikyti sveiką. Ne? Sakykime, jinai gali padaryti klaidų ir tai gali būti nuostolinga, bet jinai auks. tai vat vyrai, kurie turi verslininkišką, kurie daug tokie vat potėpį daug skaičiuoja, tai jie iškelia aukščiau pinigus negu žmogaus klaidą ir brendimą. Žmogus, jie pamiršta, kad jie irgi kainavo savo tėvams, kai savęs ieškojo ir kainuoja toliau savo šeimai, kai daro klaidas darbo sferoje ar dar kažkur. Bet apie tai dažniausiai nieks nesužino. Bet kai moteris padaro klaidas, tai tada jau yra įgarsinama. Ypatingai, jeigu moteris yra išlaikoma. Bet tai mes irgi dar pakalbėsim, kam priklauso pinigai šeimoje. Tai va, tai lygiai tai tada palei tą filosofiją reikėtų ir vaikų nesusilaukti, nes vaikai tai bus vien nuostolis. Jie auks ir vystysis ir jie eksperimentuos su daiktais, tyrinės pasaulyje, jis per būrelius, važinės į kitas šalis, į ekskursijas, jie, nu kaip, jie daug atneš nuostolių. Kažkas patefoną vaikystėje mūsų laikais išardė dėl to, kad norėjo sužinot, kaip jis susideda ir tas patefonas kainavo jo. Kažkas telefoną sudaužys, kažkas tai tualetą įmės ir taip toliau, bet kažkas tai su dviračiu važiuos, atsitrenks į kokį stulpą ten, sulamdys ratą, reikės keis. Nu, mes negalim, nu, negalimai išvengti nuostolių, jie yra neišvengiami. Žmogus auga, jis vystosi, jisai vis tiek padarys klaidas ir praras kažkokį tai pinigą. Taip, kad ta filosofija tokia, kad aš sako, va, daviau aš ją įspręsti, tai jinai man pridarė nuostolių, tai bet jinai paaugo. Aišku, jeigu tai yra visai ne moters sfera ir moteris nori užkariauti tą sferą, kai realiai vyras toje sferoje gabesnis, tai tada aš sutinku. Nu, tai kam tada jai lipti ant galvos? Bet jeigu moteris tai yra moters sfera, sakykime, ir jinai padaro klaidų, tai kodėlgi dabar reikia šios tą sferą atimti vien dėl to, kad buvo nuostolis kažkoks. Na. Kad ir daiktų nupirkime, kažką nupirko. Nu ir pasirodė nekokybiško sulūžo tas daiktas, ne? Virtuvės kokį instrumentą ar kažkokią sulčių spaudimo mašinėlę, ar kad ir tą patį. Kažkokius puodus, rankeną nulūžo ar ką. Ir at visur skaičiuojama žiūrima, bet to nereikėtų daryti. Nes jeigu pažiūri vyrą, tai pasitenko gero, tų nuostolių bus daugiau už jo klaidas. Tai va, tai geriau neskaičiuot, kiek nuostolių atneša vyras ar moteris, bet reik žiūrėti, ar žmogus skleidžiasi. Nes jeigu žmogus skleidžiasi, tai yra tai, ko reikia. Būna, pavyzdžiui, tiek vyras, tiek moteris profesijoje savęs ieško. Ir tikrai didelių nuostolių atneša. Aš dabar būsiu verslininkas, daro verslą. Sužlunga tas versas, aš dabar būsiu kažkas kito, ne verslininką, gal man čia reikia eiti į amatus kokius nors, ne, arba man reikia eiti pedagogiką ir būna kažkiek žmogus laiko ieško, nu bet taip yra, nu tu tokį premijai žmogų, nu, tu dabar nepasakysi, tu žinai, tavo ieškojimai labai brangiai kainuoja, tu neieškosi, tu darysi tai, ką aš pasakiau, arba tu daryk tai, ką darius, ir čia nustok nublaškytis, ar vyru, ar moterį, tai bus pasakyta. Bet, nu, yra kaip yra, nu, reik pakęsti. Aišku, su proto ribose yra lėšų. Leidė žmogui ieškot, būna ir vaikas, jis toj vieną profesiją metą, stoja į kitą. Nu, ieško, nu. Viską darai, kad neieškotų, nu, bet atsitinka. Tai va, tas toksai, nu, kaip pasakyt, skaičiavimo motyvas, žinai, man čia neapsimoka, jis destruktyviai veik santykius. Tai ir be abejo, moteris turi turėti savo sferas, kuriuose jinai gilinasi ir kuriuose sprendimai jinai galėtų priimti galutinį, arba jos sprendimas, nu, jos žodis būtų labai labai svarus, jeigu ten vyras turi viską ant spaudą dėti visur, tai jis turėtų atsižvelgti, nes nebus taip, kad vyras visas sferas gerai išmanys ir nebus taip, kad moteris visas sferas išmanys gerai. Taip. Tai maisto ypatingai sfera labai retai, kada vyrai išmano, moteris išmano ir arba sveikatos sfera, arba namų pošimo sfera, arba aprangos, drabužių, švaros, tvarkos sfera. Čia yra juk moters tos sferos, jis visą laiką tame sukasi ir domisi, ir gilinasi. Ir kai vyrai pradeda ten kištis, nu tikrai keistai atrodo, žinai. Lygiai taip pat keistai atrodo, kai moteris, kur, pavyzdžiui, neįsigilinusios statybas, pradeda šnekėti, iš ko namą statyti, ar ten kokį stogą dengti, ar kažką techniškai. Nu irgi, jeigu vyras įsigilinęs, tai tegu jis ten sprendžia. Nu. Moteris būna įsigilina į keliones, išsianalizuoja, kur pigiau važiuoti, kokie viešbučiai, kokios šalis, kur kas geriau. Nu tai ir duodi spręsti. Tai dažnai ego neleidžia, va, čia nusprendė, aš spręsiu. Na taip toliau, va tokie karai vyksta, tai reik dalinti sferom, kuriuose žmonės va, gilinasi ir duot žmogui pasireikšti, nesvarbu, kad jam tai gali būti biški nostalinga, bet žmogus kleisis ir auks. Tai va čia kas liečia dėl sprendimų, nes šiais laikais, Dievas kalba per visus, Dievas nesirenka lyties. Jeigu vyras yra ištikimas ir gerbianti savo moterį, moteris yra ištikima, gerbianti savo vyrą, per juos Dievas kalbės. Labai dažnai vyrui, netgi darbiniai sferoje, moteris gali kažką patarti, nu, kur yra sprendimai ne su profesija susiję, bet kažkokius tai bendrinius dalykus su santykiais, su darbovietė, dėl to, kad jinai labai rūpinasi vyro gerovė ir jai viešpats siunčia informaciją iš kosmoso. Pusdėviai. Lygiai taip pat vyras, jeigu jis rūpinasi moterims, irgi jai gali daug kur patarti, jeigu tai yra jinai darbo sferoje ar namų sferoje, dėl to, kad jis irgi rūpinasi. Principas yra toks, kad kuo žmogus daugiau myli, rūpinasi kitu, tuo per jį daugiau informacijos ateina. Nes jisai labai švarus savo motyvas. Kuo jisai nuoširdžiau nori padėti savo žmonai vyrui, tuo jam iš dangaus daugiau ir tikslesnės informacijos ateina. Ir tai būna informacija ateina, jau žmogus sako, ir vien ego momentai neleidžia priimti ir žmogus papuola į nelaimę, nors būtų paklausęs ir nepapuolęs. Tai vat iš šito reikia labai labai išlipti, šitas labai pavojinga. Ir jeigu žmonės nebus šeimoj kultūros, kada būtų tarėsi, tai vyras labai nukentės. Nu, ir moteris nukentės. Nes čia yra, kali jūgoje būdų valti sėdė, būdų, kaip sako, iš to pačio molio ir viens vienoj sferoj stiprus kits kitoj, bet tos, vat, nei kvapo neturi būt, kad aš aukščiau tu žemiau, aš svarbiau tu mažiau svarbus, nei kvapo neturi būt. Gerose šeimose to nėra, nejunti to kvapo. Nes jie kaip komanda veikia. Viens cirkluoja dešinį irklą, kits cirkluoja kairį irklą, o valtis plaukia. Nu. Ir dabar, tai čia vat kas liečia tuos sprendimus. Tarimasi, pasitarimą ir sprendimus. Vis dėlto yra siūlymas tartis abiem ir sprendimus priimti abiem arba priimti sprendimus. Tas, kuris geresnis toj sferoj, tas ir priima. Abudu reiškiasi ir abudu, kaip sakyt, o dar geriau abiem tartis ar abiem sprendimus priimti. Nu, apie tai kalbėjom. Tai čia viena tema. O antra tema, kam priklauso pinigai šeimoje. Tai čia irgi yra labai didelis nesusipratimas vyksta, ypatingai tose šeimose, kur žmona nedirba, darbo už šeimos ribų, arba žmona mažiau uždirba. Tai čia yra kapitalinis, nu, standartinis nesusipratimas, kurį labai sunku išaiškinti. Tai yra tai, kad dažnai vyrai, aš jokiais būdais tu ir aš nenoriu uždėti ant vyrų, bet tiesiog vat šitas klaidas labai dažnai vyrai dar. Vat ta nesitarimas su moterim ir galvojimas, kad pinigai yra mano. Nes aš einu į darbą, einu namuose sėdėjot. Šitie dalykai tiesiog sakau tam, kad nesigadintų santykiai, nes per šitos du elementus labai stipriai genda šeimos. Ir baktai daug problemų, ne tik baktai pasauliečiai, bet baktai daug savo prisidaro problemų. Tai va, dėl to pinigų uždirbimo, tai labai labai svarbu vieną dalyką suprast, kad tiek vyras, tiek moteris sukasi ant viens kito energijos. Jie miega vienoj lovoj ir jie balansuojasi visą naktį, keičiasi energijom ir balansuojasi. O dienos metu jie, nors ir atskirai, bet jų subtilūs kūnai pastoviai komunikuoja ir keičiasi energiją. Ir vyras nesupranta, kad jis tuos pinigus uždirba įsipylęs benzino iš moters. Labai labai svarbu. Dažnai jie šneka ir dabar ir moteris šneka, kurios dirba darbą, kad kam čia tų vyrų? Eini darbą, pati užsidirbi ir augini tos vaikus. Į vyrai taip šneka. Čia ta boba bus, o nebus, čia aš užsidirbsiu tų pinigų. Bet tai yra klaida didelė dėl to, kad tu nuimk nuo jų, realiai nuimk tą vyrą ar tą moterį, nuimk realiai, pažiūrėk, mirtų ir pamatytų, kaip energijos netektų labai didelį procentą. Jos nebebūtų. Nebebūtų to palaikymo, saugumo, įkvėpimo, nebebūtų. Kol esi, atrodo nieko. Bet nuimk tą žmogų, palik visiškai vieną, jis dar kurį laiką, vat, pasisuks, bet po to pamatys, kad jam trūks, tai jis negali bendro poliaus, harmoningai judėti jis negali. Tai vat visą laiką konsultacijos, aš tą dalyką pabrėžiu, kad kai vyras ateina ir sako, aš uždirbu pinigus, čia, kaip pasakyti, mano pinigai, va tas kaip mano pinigai ir aš uždirbu pinigus, tai yra neteisinga, tai labai sunku įrodyti. Labai sunku įrodyti, kad jūs abu uždirbat pinigus. Tai pirmiausia, tu gauni energiją iš moters, o moteris iš vyro. O antras dalykas, kai tu dirbi darbe, tavo visą namų ūkį prižiūri moteris. Tu gali dirbti tik dėl to, kad kažkas prižiūri vaikus. Jeigu vaikai neprižiūrimi, tu nebegali dirbti. Ir viskas, tik tie, kad vaikų priežiūra negeneruoja pinigų, tai yra valgio gamyba, namų tvarkymas, drabužių skalbimas, vaikų priežiūra, ji negeneruoja pinigų tiesiogiai. O vyro veikla generuoja pinigus tiesiog ir jam atrodo, aš vat parsinešiu pinigų ir dabar aš einu mesiu kažkiek. Nu, bet tu parsineši dėl to, kad kita būtybė liko namuose ir dar tave užmaitino energiją. Tai va šitas yra pamirštama. Dėl to parsinešti pinigai, jie yra iš tikrųjų abiejų. Lygiai taip pat moteris irgi daro klaidą, sako, tai aš čia pati užauginau vaikus. Jis pamiršta, kad jinai gavo stiprybės ir psichinės energijos iš vyro. Jis gavo maistą iš vyro, komunalinius iš vyro, visų materialinį palaikymą iš vyro, psichologinį palaikymą. Iš vyro irgi gavo, bet jo sako, ne, aš pati. Jisai sako, jo nėra. Jo gali fiziškai nebūti, bet subtiliai vyras visą laiką yra su vaikais ir žmona. Aš neliečiu tų temų, kai vyras tikrai nenori būti su vaikais ir neskiria jam dėmesio, tai yra negerai. Bet vis tiek, vyras maitina žmoną su energija ir visus vaikus. Vyras išeitų, paliktų, tada moteris suprastų, ką jinai turėjo. Taip nesupranta. Tai va, abu poliai perlenkia lazdas į vieną ir kitas. Ji nesupranta, kaip ta energija cirkuliuoja. Kad realiai, nu, tai yra ta pati valtis, viena kairys cirklas, dešinys cirklas. Ir yra ir klojami. Taip pabandyk su valtim plaukt, sakykime, kairys cirklas yra moters pasaulis, tai yra visi namai ir vaikai, vaikų priežiūra, o dešinys cirklas yra žmogaus, vyro pasaulis, o to darbų, pinigų uždirbimo, materialinių palaikymų. Tai dabar paimk su dešiniu irklu ir klok, o su kairiu irklu, valtis pradės krypti šonai ir bukštį krantą. Arba paimk su kairiu ir klok dešiniu ir klok bukštį vėl. Negali, nu, nebus balansų, tiesiog neplauks, nepasieks tikslo. Tai va, tai dažnai yra pamirštama. Ir jeigu yra pinigai, jeigu toks yra modelis, kad vyras viską išlaiko, tai be abejo, jis savo sąmonėje turėtų laikyti, kad tie pinigai yra visos šeimos, o ne jo asmeniniai. Taip. tai yra jos šeimos, o ne asmeniniai, ir jisai tenais duodamas kažkokį tai pinigų dalį moteriai, numasto, va, aš tau daviau, tu man nieko neduoti. Nu. Jis galvoja, kad duoda dovaną, bet jis nesupranta, kad moteris lygiai tą pačią energijos dalį, tik tais ne pinigų pavidalė, irgi atriekė. Ir to pasekoje jis galėjo užsidirbti šitos pinigus. Jam nereikėjo su vaikais bėgioti ten, juos prižiūrėti kas 5 minutės, kas minutę, užpakalius valyti ir mėgoti naktim, atsibudinėti ir maitinti krūtimi. Jam to nereik daryti. Ir to pasieku, nu, dabar jam duotum tą daryti, ką jis naktį nemėgotų, kaip jis dieną dirbtų. Na, va, jeigu daug vyrui ten prižiūrėti vaikus 3 metų, 4, 5, nu, taigi dažnas vyras tiesiog, nu, nupratės, nu, jeigu jam visą dieną tą reikėtų daryti, nes tai ne jo gamta yra paprasčiausia. Nu, tai dabar ateitų vyras ir sakytų, va, aš tau biškį duodu vaiko, va, tu dabar man padėkok, va, aš tai tarsi mano vaikai būtų, aš tau biškį duodu vaikų, va, vyras sako, aš tau duodu pinigų, aš uždirbau. Tai dabar, jeigu moteris pradėtų šnekėti, va, aš tau duodu biškį vaikų, paturėk. Nu, nesąmonė būtų. Tai va, visa tai gimsta iš to, kad pinigai uždirbti yra mano ir aš uždirbau aš. O teisybė yra tokia, kad uždirbti pinigai yra mūsų ir mes uždirbom juos. Ir kol šitas neįvyksta lūžis, tol nieko neįvyksta santykiuose. Sutinku, kad tai yra sunku, bet tai yra komanda. Komanda niekados nesijaus laimingas žmogus, jeigu bus neteisybė. Ir kada yra įgarsinama, kad tai yra mano uždirbti pinigai, tu juk sako, va, būna žmogus, sako, ir tu juk pinigų neuždirbi, aš uždirbu. Bet šitam sakiny yra neteisybė. Ir moteris jaučia, kad tai yra neteisybė ir jinai nebegerbė tokio vyro. Jis nori, kad jinai ačiū, ačiū, ačiū už pinigėlį. Bet jis tai nesako ačiū, ačiū už vaikus vakare. Jos produktas yra vaikai prižiūrėti, vyro produktas pinigai. Jie viens kitam duoda tos produktus, taip? Nu, taip jau labai grubiai. Vyras nori, kad tu dėkotum už pinigus, bet už vaikus jis nedėkoja. Į tas dirbo dienos metu, į tas dirbo dienos metu. Moteris plus dirba naktį. Kurį laiką. Plus, jinai atiduoda iš savo kūno resursus. Vyras netiduoda savo mineralų ir vitaminų. Moteris atiduoda. Tai yra pamirštama. Taip. Tai, vat, šia kaip sakyti, nenoriu tokio pavyzdžio duot, bet vis tiek duosiu. Buvo guru, 45 dienas. Aš buvau pagalbininko roliai ir dariau tai, ką daro dažniausiai moteris šeimoje. Aš tvarkiau ašramą, skalbiau drabužius, valiau ašramą, pirkdavau maistą dažnai, paruošdavau maistą gaminimui, bet dar net negamindavau. Ir rūpinausi vaistais papildais, vaistais, darydavau masažą, kai būdavo pavargęs. Vat visą tai darydavau, ką moteris daro. Tai yra, kad, kaip sakyt, nežinau, kokį čia žodį pasakyt, tai yra kolosališkas darbas. Tu tiesiog krenti negyvas vakare. Ir kol tu pats to nedarai, tu nesuprasi, kad tai yra tikrai didelis darbas. Dažnai vyras sako, aš čia, va, pasaulyje kovoju, užbūvi ten, priminėjau rimtus sprendimus, uždirbinėjau darbus, o tu čia ką su vežimėliu, čia parkelė, lalala, su draugiam šnekėsi ten vežimėlį. Truputėlį, kaip sakyt, palinguoji, ten biški papjaustai, kažką čia padarai. Tai taip, tai yra neteisybė. Jeigu jis, va, mėnesį laiko, va, taip pagyventų su tos vežimėliais, tais papjaustimais, tai suprastų, kad yra tokio pat irgi sunkumo tiek pat reikalaujantis energijos kiekvien pasaulyje. Tik tais kitom formom ten išeina ta energija, tu išeikvoji. Turi laikyti neramų mažo vaiko protą. Tai yra psichinė energija. Visą parą eina. Nu, visą dieną. Nu. Tai aš vat, kai tą veiklą padariau, tai aš labai labai norėjau atskirą įrašą daryti, bet dabar iš tai įrašą įdedu. Kad, nu, tai yra iš tikrųjų, reikia labai labai vertinti, kad tai yra iš tikrųjų didelis darbas, visa ta maisto gamyba, ruoša, ir kas yra sunkiausia, kad tai yra vyksta monotoniškai, dieną dienon, minimum 3 kart per dieną. Ir dar turi būti įvairovė, ir dar tai turi būti skanu, ir dar tai turi būti sveika. 3 faktoriai – įvairovė, keistis maistas turi, jis turi būti skanus ir turi būti sveikas. Ir plus dar turi būti prasadas. 4 faktoriai. Ir tu nėra išeiginių dieną dienon, visom galvom, ne tik vyrui, bet ir vaikam, tu turi tai daryti. Nu va, tikrai sąžiningai. Paklauskim savęs, ar tai yra iš tikrųjų tai paprasta. Vat pabandykim mėnesį du tai padaryti, vat vyrai, ir tad suprasim, kokia tai yra darbas. Tai yra tik tais vienas departamentas. Dar yra kits departamentas, kai dieną dienon yra tų pačių drabužių skalbimas, džiaustimas, lyginimas, tų pačių kambarių plovimas, valymas. Taip. Ir vyro priežiūra nuraminimas, išklausimas, nu tai yra darbas. Nu, ir dabar, kai žmogus sako, nieko nedirba, gyvena kaip princesė, aš tiesiog sakau, va, iš praktikos, ką girdžiu, kai vyrai būna neįvertina ir va taip šneka, tai gyvena labai gerai, namuose būna, Smen nesupranta, jeigu jis atsistotų mėnesių 2-3 va į tokias pareigas, tiesiog nupuštų. Nupratėtų jisai paprasčiausiai. Na, tai man buvo dienų, tarp tų 5 dienų, nors tu dvasiniam mokytojui viską ruošė, aš supjaustau, aš dar net negamindau. Moteris tai ne tik supjaustų, nuplauna, papirka, bet dar pati gamina, tai guru gamindo. Man tiesiog jau būdavo dienų, kada aš jau nuo to maisto vemdavau, o tiesiai šviesiai sakau, jau vemdavau nuo tų visų pareigų. Aš jau norėdavau tiesiog susikraut šmutkės įvažiuot į Pajeslį. Na, o pervargiau. Nu, aišku, ten kiti dalykai dar dasidėjo ir kitos pareigos, tai buvo per daug, bet buvo tokių dienų ir tai labai gerai realizavau, kad moteris neką nemažiau dirba, neką nemažiau ir nuo jos pareigų priklauso dar ir visos šeimos sveikata. Tai, tai va, jeigu yra toks modelis, kada vyras dirba, o moteris būna namuose, tai vis tiek reikia laikyti, kad jie būtų dirba ir finansai priklauso jiem abiem. Be abejo, kaip sako mokytas, gali būtent škai įstaigos finansai atidėti ir kiti, kur vyras jos valdo, bet šiaip, nu, sako, aišku, dar yra Indija ir tokia nerašyta taisyklė, kad vyras apie tos visus finansus moteriai nepasako, jeigu tai yra tik jis uždirba tos pinigus, nes moteris linkusios paišlaidaut, nu, jis taip sušypsina pasakęs, bet nu, čia jau kiekvienas, bet kiekvienas, aišku, savai pasireguliuos, bet pagrindas finansus turėtų būti, nu, turėtų, kaip pasakyt, būt dalinamas, kaip sakyt, vienam stalčiukė būt, taip visom prasmėm. Va, tai ir ta, kaip pasakyt, samprata, kad aš uždirbu, o tu neuždirbi, jinai yra absoliučiai neteisinga ir ją reikia trint lauk ir jinai tik tais gadint santykius, nes jinai netitinka realybės. Realybėje yra abudu dirba, yra abudu krenta vakare pavargi. Bet tokių modelių yra mažai, kai vyrai išlaiko visą šeimą, nes yra profesijos, kurios yra nepelningos. Kaip, pavyzdžiui, žmogus, vyras gali būti pedagogas, ar jisai gali būti dėstytojas, valstybė nemoka tokių pinigų. Ar palei karmą jam taip nesisekt. Realybė yra, kada būdų dirba. Būdų dirba. Ir po darbo vis dėlto dažnai atsitinka taip, kad vyras televizorių kokį žiūri, o moteris eina toliau dirbti maistą gaminti. Ir jeigu jis paprašo kartu vyro pagaminti maistą, ar kažkad vyras irgi kažką darytų, jis yra įsižeidimai, nes jo atlyginimas yra didesnis negu jos. Taip yra skaičiam. Tai irgi yra neteisinga ir nevaišnaviška. Jeigu būdų dirba, tai reiškia būdų savaitgaliais tvarko namus, abudu gamina valgyt, arba pasiskirsto, viens gamina, kits tvarko, ta būdų ir daro toliau. Tai, ką moteris turėtų daryti, jei nedirbdama darbo. Ta būdų ir daro. O ne taip, kad viens tada pulsiauja po darbo, o kit, o jinai toliau aria. Nu, tai irgi yra neteisinga. Tai va, tai gal tas šitas, kaip sakyt, įrašas kažką užgaus, bet mano pareiga yra pasakyti šitos dalykus dėl to, kad tikslas yra mūsų sveikos vaišnaviškos šeimos su teisinga samprata. O ne su kažkokiom tai nerašytom sampratom, kad aš aukščiau tu žemiau. Ir dėja, tarp vaišnavų tų šeimų nėra labai daug harmoningų šeimų ir labai dažnai yra sutinkamos va šitos klaidingos sampratos, dvi, ir jeigu jas mes ištaisom, santykiai labai stipriai pagerės. Tai pirmas punktas, kaip sakiau, abudu tarėsi ir abudu stengiasi sprendimą priimti, arba pasiskirto sferom, kuriuose to asmens sprendimas yra galutinis. Ir antras punktas, abudu suvokė, kad pinigai yra mūsų abiejų. Nes mes abudu juos uždirbom, o ne tu vienas uždirbai. Šitas dvi sampratas ištaisykim ir santykiai pakils į absoliučiai kitą lygį. Į absoliučiai kitą lygį. Na. Tikrai, nu, be abejo, ten, kaip pasakyti, jeigu vyras daug uždirba, jisai gali ten visko ten, sakykim, neatskleisti, jeigu jau jam ten labai skauda. Tai jeigu verslininkas yra ar ką. Bet pagrindą, nu, jie turėtų susitarti dėl finanso būdų ir tą mentalitetą, kad mano pinigai, o ne jos, jį reikia ištrinti. Kaip pastovė atsimint, kad aš sukuosi dėka to, kad kažkas liko namuose ir mane palaiko. Mošina, nu kaip, jinai pati iš savęs nevažiuoja, jinai pilasi benziną, taip? Tai vat, dalis benzino yra moteriška energija, taip, vyrui, ir dalis benzino moterį yra vyriška energija. Ir kai moteris pradašnekėt, kad čia vos aš ne viena išauginau vaikus, arba vyras pradašnekėt, čia aš padariau verslą, tai yra kvailystė, tai yra neteisybė. Jie buvo išauginu vaikus ir jie buvo išvystę verslą ar abu uždirbo pinigus. Abu. Bet kai tas abu atsiranda, santykiai iškart pradeda gerėti. Va, du momentus norėjau pasidalinti ir linkiu juos pritaikyti kiek įmanoma daugiau santykiuose, šeimos santykiuose ir santykiai pakils visai kitą lygį. Radė.